mert bolseler bir gün türü bilsinler. Sen oylab ötkizgen qoru yomg'irda mert bolseler bir gün türüp birsinler. Ulu vatan üçün zırhu kalkanım, çarvadanar çopanım, baba dehkanım.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining veb-sahifasiga mobil telefonlaringiz, ya'ni ion telefonlaringiz yoki qo'l telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin. Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. O'shda chas shkala, ya'ni chas shakala, ya'ni chiyaburilar vaqti DVD diskini saqlagani uchun 3 nafar o'shlik yigit qo'lga olindi. Chiyaburilar vaqti DVD diski va kitobi 2010 yil o'sh voqealari to'g'risida tayyorlangan va internetda keng tarqalgan. Mazkur DVD disk va kitob qirg'iz rasmiylari orasida bahslarga sabab bo'lgan va video qirg'iz millatini dunyo hamjamiyatiga vahshiylar sifatida ko'rsatish sifatida baholangan. Ayni kunlarda mazkur DVD diski va kitob yuzasidan jinoiy ish ochilib, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati tergov ishlarini olib bormoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
Chiyaburilar vaqti DVD diski o'shning kompyuter ta'mirlovchi do'konlaridan birida topilgan. Mazkur holat yuzasidan 3 nafar o'shlik qo'lga olinganini o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Nurbek Mamatov ma'lum qildi.
Bu bo'yicha 3 odam hozir sudga qo'tarilib o'tdi.
Bu ish bo'yicha hozirda 3 odam gumonlanuvchi sifatida qo'lga olindi. Topilgan diskda hukumat vakillarini o'sh voqealarni atayin uyushtirganlikda ayblab, bir millatni ikkinchi millatga qarshi qo'ygan tomonlari bor, dedi Nurbek Mamatov. Aprel oyi o'rtalarida Qirg'izistonda Chiyabur lar vaqti deb nomlangan kitob va DVD disklar paydo bo'ldi. Mazkur kitob rus tilida bosilgan bo'lib, kitobda muallif va kitob qayerda chop etilgani ko'rsatilmagan, ammo Qirg'iz parlamenti deputatlari kitob Finlandiyada chop etilganini iddao qilishmoqda. Mazkur kitob Qirg'iziston parlamenti deputatlari orasida katta bahslarga sabab bo'ldi. Deputatlar Qirg'iziston tush tizimi xodimlariga kitob mualliflarini aniqlashni topshirdi va mazkur holat yuzasidan bosh prokuraturada jinoiy ish qo'zg'atildi.
Bu materialda tag'in ulug'lik xizmatini o'rganib berdik.
Prokuratura topshirig'iga asosan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan mazkur kitob yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Biz ham disk bilan o'shda qo'lga olingan shaxslarni Milliy xavfsizlik xizmatiga o'tkazib berdik. Disk chas shakala deb ataladi, ikki qismli. U yerda o'sh voqeasida faqat o'zbek millatidagi odamlarning uylari kuygani, o'lganlari va boshqalar sharhlab ko'rsatilgan. Bizning hozirgi hokimimiz Melis Mirzaahmatov to'g'risida ham o'sh qirg'inini uyushtirgan degan yolg'on so'zlar aytilgan, dedi o'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Nurbek Mamatov. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari esa mazkur kitob va disklarni paydo bo'lishida qirg'izistonlik o'zbek liderlarini ayblamoqdalar.
Janagli Qadirjon Batirov jananın saratnikdir. Oshon jan jokerlari jazagan nersesida.
Kitob juda rangli qilib Finlandiyada chiqarilibdi. Kitobda qirg'izlar shoqol, bo'ri sifatida ko'rsatilgan. Bu Qadirjon Batirov va uning tarafdorlarining ishi. Tashqi ishlar vazirligi nega bunga ahamiyat berib, nega Finlandiyaning tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi yubormaydi? Biz ham qirg'iz xalqiga tuhmat qilyapsizlar, bunga ham javob berasizlar deb talab qilishimiz kerak. Yevroittifoq, BMTgacha murojaat qilishimiz kerak, dedi Qirg'iziston parlamenti deputati To'qon Mamitov. O'sha shahar o'zbek milliy madaniy markazi raisi Rashid Hajjayev esa o'shlik o'zbeklarning kitobdan ham DVD disklardan ham xabari yo'qligini aytar ekan, deputatlar tomonidan kitob va disklar to'g'risida ma'lumotlarni keng jamoatchilikka oshkor qilish noto'g'ri bo'lganini aytadi.
Jurnalistlar chiqib turganlarda juda ko'p gapiryapti, odamlarni noqulay ahvolga solib qo'yyapti. Shunga kamroq gapirsa shuni ko'rsatmas iloji bo'lsa. Siz jurnalistlar qayerdan oldi? Nima sabab deputat ayol deputat bo'lib turib buni sekret ushlab desam bularga berishdan nega xalqqa jar solyapti? Sizlar tushunolmay qolyapsiz. Opchi gap deganda shunga biz o'zimizni noqulay his qilib qolyapmiz. Bishkekda deputatlar bu kitobni o'zbeklar yaratdi deb o'zbeklarga tengyapsiz. Bu kitobni o'zbeklar yaratgan emas,
deydi Rashid Hajjayev. Unga ko'ra o'sha shahar o'zbek milliy madaniy markazi o'z-o'ziga tushib kelayotgan barqarorlikni saqlab qolish va qonli voqealarning takrorlanmasligi uchun mazkur kitob kitob va disklarni o'sh hududiga kiritmaslikni so'rab Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatiga murojaat yo'llagan. Aytib o'tish kerakki, mazkur hol yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari oxiriga yetishiga barcha o'shliklar ham ishonmaydi. Masalan, o'shlik jamoat arbobi To'lagon Keldibayevning fikricha, buning uchun kuch tizimlarida yetarli darajada professional kadrlar yo'q.
Ish bo'yicha elektronning jintig'i chiqarib ayta olmayman.
Hukumatimizning ayrim a'zolar o'rtasidagi hokimiyat talash kasofati oqibatida bu o'yindan o't chiqib, bir qancha ayanchli voqealarga olib keldi. Disk bo'yicha tergov natijalari chiqadi deb ayta olmayman. Negaki bizning Milliy xavfsizlik xizmatida tergov olib bora oluvchi professional mutaxassislar qolmagan, dedi To'lagon Keldibayev. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda chebo'rilar vaqti DVD diski va kitobi taqiqlandi. O'shda chebo'rilar vaqti DVD diskini taqiqlagani uchun 3 nafar o'shli yigit qo'lga olingani aytiladi. Shoqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Amerika Qo'shma Shtatlari Liviyada uchuvchisiz uchqich hujumini amalga oshirdi. Terri Jonesga 3 yil ichida masjidga yaqinlashish taqiqlandi. Suriyada namoyish qurbonlari dafn marosimi o'qqa tutildi. O'zbekistonda sudni behurmat qilgan shaxs jazoga tortiladi. BMT aholishunoslik jamg'armasi rasmiysi O'zbekistonga bordi. Nyu-Yorkka noqonuniy sigaret olib kirishga uringan o'zbek ushlandi. AQSh prezidenti Suriyada 90 ga yaqin namoyishchi o'ldirilganini qoraladi. Qaddafichilarga Misratadan chekinish buyurildi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon, bir kunda siz aziz tinglovchilarga so'z beramiz. Tinglovchilarimiz aytganlariga o'z munosabatlarini bildirishda davom etmoqdalar. Jumladan Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'ofir ota Ochil Mirzoyevning Ozodlikning bas maydonidagi munozarasiga munosabat bildirar ekan, shunday deydi.
Chunki ma'lum anaqa bo'lyapti, polemika, nima deydi? Sig'inish prezidentga sig'inish, bir hoji buva bilan nima jizzaxdan bir odam ochimizda gapirdi. Bu insonlar masalan hajga borib ham man bilmadim, hali hajga bormaganmiz. Man ko'p hajga borib kelgan odamlar bilan gaplashdim. Shu Muhammad payg'ambarimizni shahadalari ustida Madinada masjidlar bor ekan, masjidga ko'milgan ekanlar o'tdi. To'rtta anaqa choryorda ko'milgan joydan o'tar ekanda shunda haligi odamni baribir bu boshqaridan borganlar nimaga panjaraga yopishsa hali payg'ambar degan odamga sig'inaman deganda politsiya dubinkasi ushlab qo'liga urib qo'yarkan, u payg'ambarga sig'inmagan, Allohga sig'ingin deb. Endi qanaqa prezidentga sig'inish kerak? Sig'inish deganda bular o'zi nimani tushunadi? Portretlarni ko'rib o'rishda yoshlab cho'qinib qo'yish kerakmi? Yo buyuklarni stol ustiga qo'yib qo'yish kerakmi? Nima qanaqa sig'inish deganda nimani tushunadi o'zi? Payg'ambarga yopishmagin, sig'inmagin dirkan Makkada, Madinada. Faqat Allohga qilgin dirkan. Qanaqa prezidentga nimata sig'insa mayli, hozir dedi ochiqlik bali nimayiz dugasida manimcha noto'g'ri. Agar shunga bizlar O'zbekistonni ulamolar tashqaridagi ulamolar endi O'zbekistonga nima qilib boshqacha fatvo berishi mumkin, shuni o'zimizni mana Abdulaziz Mansur ulamolar fikri bormi shunga sig'inishga, boshqaga prezident bo'ladi oddiy odam bo'ladim, shu haqida bilmoqchi edim agar iloji bo'lsa,
deydi Qibraylik G'ofir ota. Navbatdagi tinglovchimiz esa Buxorodan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim. Facebook tarmog'i orqali e'lon qilingan O'zbekiston xalq harakati tashabbusi tinglovchi va mushtariylarimiz orasida qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Erkin mikrofon dasturi ham bu bahslar uchun vosita rolini bajarmoqda. Buxorolik Ibrohim shu O'zbekiston xalq harakati tashabbusi tashabbuskorlariga 1-2 savol bilan murojaat qiladi.
Mana o'shaligi internetda Facebook tarmog'i orqali o'sha Andijon adolat va tiklanish partiyasi, umuman O'zbekistonda shu xorijdagi o'sha muxolif harakatlari shu O'zbekiston xalqini shu Karimov zulmidan qutulishning yagona chorasi sifatida o'sha bu mavjud siyosatga, mavjud hukumatga bo'ysunmaslikka unda shunaqa bir aksiya tashkil qilishibdi ekan. Mana kecha qurultoyda ham shu haqida gap bo'ldi. Mani ulardan so'ramoqchi bo'lgan birinchi savolim shu ediki, xo'p, masalan mana shu aksiyaga binoan xo'p xalq itoatsizlik qilar O'zbekistonda, xo'p masalan qanaqadir nimalar bo'lar va aniqki provod natijada o'sha ko'p qon to'kilishlari, ko'pchilikni qamalib ketishi va boshqa o'sha bir musibatli voqealarning hisobiga mavjud rejim ag'darilar. Xo'p, keyinchi xalqni, ya'ni O'zbekiston xalqini o'shandan keyingi hayoti uchun aniq kafolat bormi? Bu kafolatga nima bilan ishontirishmoqchi xalqni? O'sha Qirg'izistonni xalqini keyingi 5-6 yilning ichida boshiga tushgan ko'rgiliklar O'zbekiston xalqini ham boshiga tushib qolmaydimi? Bu narsaga aniq kafolatlari bormi? Va bu kafolatga ular nima bilan ishontirishmoqchi? Mana shu savolga iloji bo'lsa, shu keyingi eshitirishlarda shu bir davlat suhbati tarzidami shu muxolif liderlarini jalb qilgan holda shu savollarga bir javobi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Iltimos, bu Ozodlik tahririyatidan.
Deydi buxorolik Ibrohim aka. Agar O'zbekiston xalq harakati tashabbusi rasmiylarida ham shu savollarga javob bo'lsa, marhamat, erkin mikrofon orqali yetkazishimiz mumkin. Navbatdagi tinglovchimiz Qozog'istondan telefon qildi. Andijonlik mehnat muhojiri Rahmon aka, u ham qurultoy eshitirishidagi mana shu O'zbekiston xalq harakati tashabbusi, yana bo'ysunmaslik haqidagi tashabbusiga o'z fikr va mulohazalarini bildirar ekan. Shu bilan birga kuni kecha Andijonga olib kelingan qamoqxonadan o'ligi chiqqan bir mahbus haqida ham gapirib berdi.
Ozodlik radio nimasini men pastanni eshitib, shularda nima qilibturaman eshitib, har xil gap so'zlar mana bo'lyapti. Kecha endi ham bir ikkitasi gap so'z qildi. Bo'ysunmaslik to'g'risidagi nimasiga o'zim fikrimcha shu qo'shilib shunga tasdiqlayman demoqchimanda. Mana kecha endi bir 3-4 kun bo'ldi mahalladoshim, ishim, men 53 yoshdaman. Meni bir oshnam shu mana islom diniga kirgan bola, namoz qilgan yaxshi bola edi, shu turmada 16 yilga kesilib ketgan. Hozir aniq bilmayman, kecha endi 1-2 kun bo'ldi shu bolani o'ligini olib kelishdi-da. Janozasiga boramadi, men o'zim hozir Qozog'istonda Olmaotada ishlab yuribman. O'ligini kecha ilgari kuni qo'yishdi joyiga. Ismi Abdumannof, o'sha nimadan, Asaka tumanidan, Axta chiqishlog'ida. Shunga demoqchimanki, mana turmalarda shunaqa zulmlar, shunaqangi bir anaqalar ko'pligidan shu bola o'zidan o'zi yosh, kuchli, baquvvat bola bo'lgan, bekardan bekarga bu bola bilan nima bo'lmaydi, ichini to'kilgan bo'lishi mumkin, qiynoqlarda bo'lganda endi hech bir tahlil deb ham olgan. Shu prezidentni zulmidan shuni nimasidan qutulish yo'li bo'lsa, shuni chorasini ko'rish kerak. Uje surogi ham bo'lib qolishi arafasida bo'lgan. Mashin bilan ikkinchi bola keldi. Keldi, bittasi chiqqan turmadan chiqib, bir oy ikki yashab o'lib ketdi shu bola ham, yoshlar.
Deydi Qozog'istondagi andijonlik mehnat muhojiri Rahmon aka. Hurmatli tinglovchi, agar sizlarda ham bir fikrlar bo'lsa, bir munosabatlar bo'lsa, marhamat, erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qiling.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 237. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning internet saytiga bildirilgan fikrlarga munosabatlar kelyapti hamda maqolalarga sharhlar kelishda davom etmoqda. Ayniqsa O'zbekiston xalq harakati tashabbusiga juda ko'p fikrlar kelyapti. Shu maqola efirga internet saytimizga qo'yilgandan so'ng, masalan, Xumtepa degan manzildan Ali yozadi: Muhammad Solih janoblari qo'shilmaganlarga xavotir olishimiz mumkin. Qo'shilsinlar, bosh bo'lsinlar. 18 yil musofirlikda ko'p zulm, tazyiq, tuhmat ko'rgan, ish praktikasi oshgan xalqni o'ylamaganda biznesmen bo'lib ketardi. Hozirgacha ziyoli kishilar kerak. Hozir qalamini ishga solsin. U kishi jamiki o'zbek millati bor ekan, birlashishi kerak. Har kim niyatiga yarasha oladi. Hozirgi harakat zolimdan qutulish. Agar sharhimni o'qisangiz, Muhammad Solih janoblari o'z ilmingiz, tajribangiz bilan hozirgi harakatga yo'l-yo'riq ko'rsatishingizni talab qilaman, deb yozadi muallif. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, bir munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga yozing. 3w.ozodlik.org internet saytimizga kiring va maqollarga o'z shartlaringizni yozib qoldiring. Hozir esa men navbatni shoir bilan Suhbat ruhiga beraman. Unda Xo'jandlik yosh shoira Munavvara Oymatova bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Shabi xayol, shabi lojuvard. Ko'kragida yotar yog'duvjim. Men o'zimga qilgum xiyonat. Xur ishq haqqi men yana sevgum. Meni mendan asra, ilohim. Bu satrlar muallifi Tojikistonning Xo'jand shahrida yashovchi shoira Munavvara Oymatova. Munavvara Oymatova 1970-yilning 9-fevralida Dushanbe shahrida tug'ilgan. Xo'jand davlat universitetida tahsil olgan, filologiya fanlari nomzodi. Mozaika she'riy to'plami Tabu romani chop etilgan. Xo'jand davlat universiteti doktoranti Rumiy va o'zbek adabiyoti mavzusida ilmiy ish olib borayapti. Shoir bilan suhbat rukun ostidagi bugungi eshittirishimiz mehmoni Xo'jandlik shoira Munavvara Oymatova.
Manim ko'nglim yarosimda sening ko'ngling yarosi bor. Sening ko'ngling yarosimda manim ko'nglim alosi bor. Hashr kutma agarki ishq talotimday sarson qo'shiq, ale boqi emas bu qo'shiq, aning bir tarbalosi bor. Ko'ngil nozik sirotimdir, o'tib bo'lmas sirotimdir, agar o'tsam hayotimdir, tiqishlik talosi bor. Ani sevdim ki dunyoda gadolardek, antiyoda savol ko'rma dunyoda azobi dur davosi bor. Ishq ochgan qadrlochmi, ishq degani o'n mochmi, ko'ngil jimdir pul ham toshmi, ey ishqimning bahosi bor. Ko'zim ochmay o'zim ochding, ko'z ichinda qayga qochding, qirog'ingda ko'ngil ochdir, ajab senda davosi bor.
Munavvara sizni muhabbat kuychisi deb ta'riflashadi. Ijodingizda muhabbat mavzusi asosiy o'rinni egallaydi. She'rlaringizni o'qilayotgan muxlisingiz sizning shaxsiy tuyg'ularingiz bog'iga kirib sayr qilganday bo'ladi.
Aytsa bir ma'noda to'g'ri. Hazrat Rumiy aytadilarki, "Ha sahri ishq to attor gasht, bo hanuz andar hani yak tukayim." Ishq dunyosi, ishq mavosi shunday bir mavoki, u dengizga, u ummonga chiqishdan oldin odam qalbini tozalash uchun chiqsa kerak. Lekin agar she'riyatda ishq mavzuga aylansa, bu o'sha kuygan ko'ngilni otash parchalari bo'lib she'rga tushadi. Men she'rimda asosan shu o'zimni, ko'nglimni bir sarhadlarini yoritib berish harakat qilganman va qilaman.
Munavvara, shoirlik nafaqat ko'ngil ishi, balki og'ir yuk hamdir. Shoirdan xalq ko'p narsalarni kutadi. Ayol kishi uchun shoirlik yukini ko'tarib yurish osonmi?
Shoirlik bu qismat. Undan bu yo'lga kirilmaydi, u yo'ldan chiqilmaydi, u bir hayotga yashaladi. Shunday deb bilaman, ayol uchun agar kinakam shoirlik o'sha qismatida yashash taqdirida bor bo'lsa, juda ham og'ir. Hazrat Rumiy aytadilarki, har bir muyassariyatda bir mahrumiyat, har bir mahrumiyat bir muassariyat bor deydilar. Xuddi shunday, agar ayol sheriyat yukini yelkasiga, zimmasiga olsa, u juda ko'p narsani yo'qotadi. Evaziga faqat bir narsa erishadi. Sher degan bir buyuk narsa. Boshqa narsa yo'q. Oilani ham, jamiyatdagi mavqeini ham boy berishi mumkin, lekin faqat o'sha sheriyat degan bir jonon bilan qolish bor xolos. Lekin sher shunday bir go'zal narsaki, shunday bir go'zal jononiki, uni uchun o'sha qurbonliklar arziydi. Qani ko'ngling iroq yo'ldir, manim tunnilim firoq cho'ldir, sarob bo'ynida ish mo'ldir, ilmni ishtinga to'ydir, tuzi giryonlaring ittim, aqli yunus ushig'i shu, yana fitna malomati, hobil hobil kuyugi bu, gap bitmas balo badi, tuzi biyronlaring aytsin, talabgor haqni so'rma, ular dinsiz diyonatda afoyi sidq qafil urma, bu ham yolg'on bayonatda, qani uryonlaring aytsin, o'zidan kelganim rostdir, o'ziga ketmagim gumon, musulmon yer ostidayu muslimlik ham ajab, man bizga xazonlaring aytsin, tariqatda tariq bormu, qibli iti bosgan izdan, vujudda jon ruhi dormi, quyib ketdi suri yuzdan, bevaqt azonlaring aytsin, vujud nahang yunus kabi bor umrim zikr tushmish, muraqqada vays so'rgan gunohlarim shukur tushmish, dilsizonlaring aytsin.
Munavvar aka, siz uchun she'riyat nima? Uni qanday tushunasiz?
She'r haqida tom-tom kitoblar yozildi, hamma o'zini fikrini aytdi. Lekin hanuz she'riyat o'zini bir qoidasini topmadi, lekin topmaydi ham, chunki har bir ko'ngil o'zini kashf etib boraveradi. Men uchun she'riyat bu o'sha insonni o'z ko'ngliga sayri, o'z ko'ngliga sayohati, o'zligini ochishi, o'zligiga o'zligiga tomon yurishi va o'sha mana shu yo'lda Allohga qarab borish deyiladi. Ya'ni o'sha asatil vujudga qarab ketiladi. Lekin qaysi bir ma'noda she'riyat qaysi bir davrlarda o'sha ijtimoiy muammolarni ham ko'targan. Men masalan o'sha ijtimoiy she'rlarni yaxshi ko'rib o'qigan joyim bor. Lekin shunday she'rlar borki, o'sha she'rlar o'lmaydi. Qaysiki o'sha yurak torlaridan haqiqiy chertilib yozilgan she'rlar. Mana shu she'riyat bu haqiqiy ko'ngilni o'ziga sayri.
Keyingi yillarda mening nuqtai nazarimcha she'riyat siyosiylashib ketayotgandek tuyuladi-da. Minbar shoirlari ko'payib boryapti masalan. Siz mana shu narsaga qanday qaraysiz?
Tumshuq so'zi ham qassob so'zini deyishadi. Bu she'riyat bir toza narsa, uni siyosatlardan balandmasa. Shuning uchun o'sha iflos narsani, shunday bir toza nozik bir gulni o'sha narsaga aralashtirish bunchalik noto'g'ri. Faqat haqiqiy she'r qoladi. Mana deylik, o'sha cho'lponni 20-asr boshlarida yozgan she'rlarning orasida juda oz she'rlari qoldi. Qaysikda o'sha she'rlar haqiqiy she'riyatga daxldor she'rlar. Lekin bugungi kunda, mana bu 20-asr oxiri, 21-asrni boshlaridagi she'rlar haqida gapiradigan bo'lsak, o'zbek she'riyat she'rlari. Men o'zim aynan yaxshi ko'radigan she'rlar bor. U she'rlarning ham umri uzoq. Garchi siyosiy she'rlarga daxldor bo'lsa ham, bu Muhammad Solih she'rlari. Qanday bo'lsa-da, qaysi Muhammad Solihning shu siyosiy she'rlari har bir yashaydi. Chunki Muhammad Solihning mahorat shu darajadaki, o'sha she'rda juda nozik bir nafosatda siyosatni juda chiroyli qilib tushuntira olgan. Balki biz ijodkorlarni aybimiz, balki masalan meni o'zimni aybimdirki, shu ijtimoiy bir holatga nisbatan isyon qila olmaslik. Masalan, Lotin Amerikasi nasrida o'sha siyosatga qarshi isyon asarlari chiroyli singib ketgan. Lekin bizda o'sha tajriba yo'qdir. Agar ketsam, manim manzil, sening ko'ngling erurmi? Kel. Qush tilim Sulaymon bilur, bu qush dilim bilmaydir. nafas qandoq mashaqqatdir. Toshotsam toshi sinmaydir. O'zim yo'lsiz turolmayman. Saningsiz bu dil tinmaydir. Falak gardish qilib otgan jafolar jarrohi naydir. Mani ishqa g'ulom bilgil. G'ulomlik mishqa qaytdir. Tani uryon alam yig'lar. Qani sodiq ayon qaydir. Ey sayyodi nishon bilmas. Bilki ishq musramas. Fatdir. Sana aytib borar bo'lsam. Quyib turmay payo-paydir. Manam ojiz g'arib qulman. Bale ishqda otam qaydir.
Munavvara, siz ijodkor sifatida bugungi zamonaviy o'zbek adabiyotining ahvolini qanday baholagan bo'lardingiz?
Biz Tojikiston sarhadida yashagan o'zbeklar ba'zi bir jihatdan O'zbekiston o'zbeklariga baxtliroqmiz, ba'zi bir jihatdan baxtsizroqmiz. Hamma tushunchalar nisbidir. Lekin bu yerda, masalan, Xo'jandning biz o'zbek she'riyati va adabiyotini juda yaxshi kuzatib borishga harakat qilamiz. Haligi xuddi musulmonlar Ka'baga qanday intilsa, biz uchun o'zbek adabiyotining Ka'basi bu Toshkent. Biz Toshkentda chiqqan har bir kitobni, har bir gazetani o'zimizga o'qiymiz. Chunki o'rtadagi bo'shliqlar, o'rtadagi vakuumlar, o'rtadagi chegaralar shunchalar bir bizni shu sarhadga olib qo'ydiki, biz endi nariga simtorni nariyog'idagi adabiyotni deyarli yoshlarimiz ko'rmay qolayotgani bizga alam qiladi. Bugungi o'zbek adabiyoti yoki bugungi o'zbek she'riyat haqida gapirganda bir narsani aytamanki, endi o'sha ma'lum bir davr bor edi. Bu Erkin Vohidovdan boshlangan to'g'ri Usmon Azimgacha kelgan she'riyat. O'sha Usmon Azimlar, Usmon Azim, Urshid Davron, Shavkat Rahmon ham bir davrdagi she'riyatni men 90 yillardan buyog'iga ko'rmadim. Shavkat Rahmonning yonib turgan satrlari o'sha saylanmada turibdi. Bu yerda hali unaqa fikr yozilgani yo'q. O'sha yoniq fikrlar, shu yoniq fikrlarni ayta oladigan odamlar menimcha mum tishlab ketdi. Boshqalar bir yaxshi narsa yozishi mumkin bo'lgan holda yo siyosiy, yo ijtimoiy, yo moddiy jihatlarni tutsaqlab eski narsalarni boshqadan nashr qilib yotishdi. Abdulvali Qutbiddinning yangi kitoblarini qidirib topolmaymiz. Boshqalarni nega yo'q?
Mana shu bo'shliqdan chiqish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Endi buni uchun tizimlar o'zgarish kerak. Siyonkor yangi harakatlar bo'lish kerak. Yoki yangi ovoz, yangi mavj kelmas ekan o'zgarish bo'lmaydi. Tojik she'riyatini kuzatib boramiz. Toira Farzonani she'rlari ijtimoiy muhitni tashqib tashlagan satrlar bor. Biz senzura yo'qligi uchun u satrlarni masalan bemalol internetdan o'qishayapti. Hech kim e'tiroz ham bildirmaydi. Shundaki yangi she'r deb qabul qila berishadi.
Munavvara, suhbatimizni yana bir she'ringiz bilan yakunlasak.
O'zikkan dil sahrolarida ezar ira uzun xayollar dilxum ishqning daryolarida ko'miladi ishqsiz ayollar meni mendan asra. Ilohim, shafaq aytgan qo'shiqlar haqqi, onam ko'rgan hur tushlar haqqi. Mardumakda uxlab tin olgan to'kilmoqda chay ashqlar haqqi meni mendan asra. Ilohim, shabi xayol, shabi lojuvard ko'kragida yotar yog'du jim. Men o'zimga qilgum xiyonat, hur ish haqqi men yana sevgim meni mendan asra. Ilohim, dil raqqos o'ynayveradi ishqning turfa inja kuyiga, ko'rgulikdan chatakdan qalbni qo'yay bir zum